Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, carei auscultantoi, en la cent dudek kvina programo de la Varsovia Pola Retradio en Esperanto, audiĝanta premiere la dudek naŭan de majo. Hodiaŭ ni proponas al vi temon el Pollando, sciencan bultenon kaj trarigardon de la Esperanto-gazetaro. Ni proponas konatiĝi kun laŭvica kanzono, ama kanzono de Kevin Bonouvrier, Gilbert Drigon kaj Lorenzo Tomezzolini. Kaptita estas via cor. Komence podvolu aŭskulti temon el Pollando.
Preskaŭ 21,000 polaj infanoj naskiĝis en 2011 en Britio kaj Kimrio. Laŭ la taksoj de la Pola Ambasado en Londono, en Britio loĝas ĉirkaŭ 850,000 poloj. Temas ĉefe pri junaj personoj, sed ne nur. Plimulton logis tien malfermita labormerkato, alta vivnivelo kaj salajroj. Inter la gepatroj de la polaj novnaskitoj troviĝas Magdalena, tradukisto en ŝtata hospitalo, dum ŝia edzo estas financa analizanto. En Londono ili loĝas kaj laboras jam 7 jarojn. Tie ili aĉetis domon, kaj atinginte bonan profesian pozicion kaj materialan staton, nun decidis pligrandigi la familion. Kvankam sendube ne ĉiuj loĝantaj en Britio polaj familioj havas same bonan situacion, ili ĉiuj povas kalkuli je sistemo de la socia helpo por junaj familioj multe pli lerta kaj efika ol en Pollando. Ekde 2008 en Britio naskiĝis 75,000 polaj infanoj, sed devojn rilate ilin havas ankaŭ la pola ŝtato. Konforme al la konstitucio, al ĉiu pola infano estas garantiita senpaga kleriĝo. Se la gepatroj volas, ke ilia infano lernu la polan lingvon, ili povas direkti ĝin al unu el 130 aŭtonomiaj sabataj lernejoj, gvidataj de diversaj institucioj, kie ili krom lerni la polan lingvon profundigas ankaŭ konojn pri la pola kulturo. Tiu lernado estas financata de la pola ŝtato, cetere ne nur en Britio. La pola ŝtato devas zorgi ankaŭ pri ilia kohera instruprogramo kaj kvalitaj instruistoj. En Pollando en 2011 naskiĝis ĉirkaŭ 391,000 infanoj. Kaj malgraŭ aserto, ke Pollando havas plusan demografian kreskon, temis pri 22,000 infanoj malpli ol en 2010. Ĉiuj polaj infanoj bondeziris al siaj patrinoj lastsabate okaze de la patrina tago, la 26 de majo. Ne ĉiuj polinoj ricevis tiajn bondezirojn. Kiel skribas en sia komentario en Rzeczpospolita Anita Błaszczak, ĉiu tria laboranta polino, partopreninte la enketon de Millward Brown Somogo Koroco, deklaris, ke la etoso en ŝia firmao ne favoras patriniĝon. La pridemandado okazis kadre de la konkurso, kiu premias firmaojn, kiuj kreas la plej bonajn kondiĉojn por laborantaj patrinoj kaj patroj, ankaŭ tiuj, kiuj post la nasko de la bebo volas reveni al la profesia laboro. Volas, sed ne ĉiam povas, ĉar revenante kelkfoje surprizas ilin maldungo. El tio kreiĝis la ideo de pola vicministro pri laboro finance helpi al labordonantoj pretaj dungi patrinojn. Aldonendas, ke inter 1,5 milionoj da senlaboraj personoj plimulton konsistigas virinoj edukantaj infanojn. Laŭ komentistino, la ŝtato ne povas al si permesi tian financan ŝarĝon en la nuna ekonomia situacio. Krome, ŝia opinie, tian helpon bezonas unuavice plurinfanaj patrinoj, kies foresto sur la labormerkato estis iom longdaŭra kaj sen aparta helpo ili ne havas ŝancon reveni al laboro. Necesas do serĉi malpli kostajn solvojn. Tion sam numere traktas Joanna Ćwiek reliefigante tamen, ke la pola ŝtato ne sufiĉe aktive agas por apliki kelkfoje simplajn kaj ne multekostajn solvojn, kiuj ebligus al junpatrinoj ligi la infan edukadon kun la profesia laboro. Al ili, inter alie, apartenas elasta laborhoraro aŭ distanca laboro plenumata hejme. Iuj firmaoj aplikas ilin, kiel danon, tamen temas pri esceptoj kaj ne generala praktiko. La etoso circau la laborantai patrinoi ne estas bona. Ne maloftas praktikoi, ke post la pro-acusa for permeso, virinoi estas maldungatai au subigitai al psika premo, la tiel nomata mobbingo, en kies sekvo ili maldungigas mem. Kai tio inter alie causis, ke lau raporto de la fondajo Savu la infanoin pri la situacio de patrinoi en la europae landoi, Pollando occupis malfierindan dudek okan lokon.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Jen nia nun semajna scienca bulteno.
La unuan foion poloi partoprenis prestigian internacian foiron por lernejanaj sciencaj kaj inĝenieriaj projektoj Intel ISO EFO, kie oni malkovras sciencajn talentulojn de la tuta mondo. La foiro de junaj sciencistoj havas pli ol 60-jaran historion. Ĝis nun eĉ 8 ĝiaj laŭreatoj estis Nobel-premiitoj. Ĉi-jare la foiron, en kiu la suma valoro de la premioj egalis al 3 milionoj da dolaroj, partoprenis 1500 lernantoj el 60 landoj. Poloj prezentis siajn laboraĵojn en 3 kategorioj: zoologio, biokemio kaj la medio. Anna Kuśmierczak el la lasta gimnazia klaso en Poznano ricevis la 3. premion kaj 1000 dolarojn pro sia projekto pri tio, kiel malmultekoste kaj facile rekrei la malaperantan populacion de solulaj abeloj. Jakub Nagrodzki el la unua gimnazia klaso el Varsovio akiris la 4. premion en la kategorio biokemio, akirinte 500 dolarojn. Lia laboro estis dedicita al sintezo de enzimoj kun virtuala eblo por gena terapio. La 3. pola laureatino estis liceanino el Słupsk, kiu esploris la bruo intensecon de ventoturbinoj kaj ĝiaj influon je vivaj organismoj, tiaj kiel talpoj kaj lumbrikoj. La ĉefan premion de Gordon M. Moore en la alteco de 75.000 dolaroj akiris usona 15-jarulo pro nova metodo diagnozi la kanceron de pankreato. Ĝi estas 20-okoble pli rapida, 20-okoble malpli kosta kaj 100-oble pli sensiva je testoj aplikataj aktuale. Jam komence de la printempo, Jacek Sobota, spertoplena meteologo kaj hidrologo, Capitano della Compagnia Granda Navigado presentis sian sezonan veterprognozon por Polando. Gi favoras tiujn, kiuj ŝatas sunon kaj varmon. Tamen gi povas evidentigi iom teda por tiuj, kiuj ne toleras altajn temperaturojn. Auguriĝas vico da varmaj monatoj en Polando. La sezona veterprognozo kreiĝas surbaze de komplikaj dependecoj, rimarkeblaj en la observado de temperaturoj de Atlantiko, atmosfero evolutendencoj rilate al la pasintaj monatoj, karakterizo kaj komparo de veterprognozo rilate al la suda hemisfero, kaj ankaŭ veteranomalioj sur la tuta tero. La prognozo de kapitano Jacek Sobota por majo jam ver konformiĝas, kvankam ne mankis kelkaj iom malvarmaj tagoj. Efektive ni jam spertis kaj spertas multajn varmegajn tagojn. Povas esti, ke temos, kiel antaŭvidas kapitano Sobota, pri ekstreme varma majo, unu el la plej varmaj en la historio. Ĉe la testoj la flarkapablo estas la baza instrumento por antaŭsenti, lokalizi kaj rekoni en la ĉirkaŭaĵo rabobestojn. Ĝi estas tiom evoluinta, ke sufiĉas aindoza aromo de malamiko por elvoki ĉe la besto fortan timoreagon. Aromoj elvokas ankaŭ intensajn emociojn ĉe homoj. Scientistoj el la Usona University of Wisconsin-Madison supposis che sentemo je aparte malagrablai odoroi, povas esti por homo signalo pri minaco, ligita exemple cum toxa substanco en la aero, au la putrigianta corpo, kiel covejo de infectajoi. Al siai esploroi ili subigis 14 personoin, al kiui estis presentitai 3 specoi de aromoi, inclusive de componajo cun acha odoro. Samtempe oni applicis magnetan bildigon de iliai cerboi, oni monitoris ilian spiradon kai elektroreagadon de ilia hauto. Evidentigis, ke tim reago de la testitai personoi estis des pli forta, ju pli granda estis ilia capablo rekoni malagrablan odoron en la aero. Estis constantite ancau, ke reage je malagrablai odoroi intensigas la comunicado inter cerbosferoi, respondecai pro emocioi kai senso controlo. Aparte, kiam altigas la timo nivelo. Conclude, personoi timidai estas pli impresigemai je aromoi, atestantai pri minaco. Informis pri tio la periodajo Chemosensory Perception.
Parolas pola retradio en Esperanto. Antaŭ ol ni invitos vin por la trarigardo de la Esperanto gazetaro, ni ĝuu komune la novan kanton, disponigitan al ni de Lorenzo Tomezzoli. Kaptita estas via cor. Komponis ĝin Kevin Bonouvrier, Gilbert Drigon, la vortojn verkis Lorenzo, kaj kantas Melanie Brown.
Captita estas via cor, nenion plu mi povas diri, forpasis nia infanec, ĉu restas nuna ia spec de kortuŝanta
Ni aldonu ke existas jam la franca kaj itala versio de la canzono Captita estas via cor. Ciu alilingva traduko estas permesata kaj bonvena. Nia redakcio volonte peras la kontakton kun nia radioamiko kaj la aŭtoro de la vortoj Lorenzo Tomezzoli.
Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
De nove, gesinjoroj, multas Esperanto gazetoj sur mia skribotablo. Verdire, mi ankaŭ devas informi vin, ke ekde februaro mi ne nur legas ilin, sed ankaŭ mem kun eta grupo de kunlaborantoj redaktas la nunjaran eldonon de Pola Esperantisto. La nuniara plano estas aparte consideri en gi la jubilon de la 125-jarigio, ne nur per aperigo de informoi pri la landei kai mondei eventoi tiu contexte, sed ancau per presento de la historia fono en Pollando kai Varsovio en la periodo ciam gi unue sekve de dispartigoi estis ligita con uno e la anexinto in nome Russia per persona unio, che fine della decnava ercento perdis plimulton de sia suverenezzo. Al tia Varsovio veni Zamenhof familio en 1873, cae tie aperis la unua libro, unue russe, tui poste pole, la 26 de julio 1887. Estas do bona ocaso por memorigi pri la Varsovia iaroi cae locoi ligitei cun Ludovico Zamenhof, kion Pola Esperantisto faris represante cirilatan articolon de Irena Schanser. Sed Pola Esperantisto 2012 koncentriĝas ne sole pri la historio de la lingvo. En aparta articolo estas omaĝita la figuro de Tibor Sekely, lige kun lia centa naskiĝdatreveno laŭ la prismo de personaj kontaktoj kun li de Teresa Nemere. Alla nuna vivo della Pola Esperantistaro referenzas kaj la intervjuo kun la nova ĉefdelegito de UEA en Pollando, Stanisław Mandrak, kaj siluetoj de Tripolinoj, Eva Bondar, Maria Majerczak kaj Irena Schanser, kiuj dek kvinan de decembro 2001 eniris la panteonon de edukado.net. La unua nuniara pola esperantisto riĉas per informoj rilatej al aktualaj kaj gravaj por esperantistoj eventoj, kiel la Esperanto-traduk-servo de Google, Semajno de Internacia Amikeco, Tago de la Gepatra Lingvo, Monda Tago de Radio. Ne mankas en la unua numero de pola esperantisto ĉijara literaturaĵoj, ne nur kontekste, kun la dek kvina Internacia Esperanto-sumoo, sed ankaŭ omaĝe al Janusz Korczak, lige kun lia noma jaro solenata en Pollando ĉijare, kaj per ĉerpaĵo el la pola antologio, invitanta legi la Esperanto-literaturon. Aparta novaĵo por la polaj esperantistoj estas pollingvaj paĝoj pri la agado de UEA kaj ĝia filio PEA. Kalevala, centro de la finna kulturo, okupas la ĉefan lokon en la dua nuniara numero de Esperanto-Lehti el Finnlando, lige kun la tago de Kalevala la 12 de februaro. Malgraŭ tio ke temas pri represo, oni legas ĝin unuspire post la paso de preskaŭ 15 jaroj, eĉ pli kaj la artikolo represita el la junia Esperanto 1965 kaj la rekomendaj vortoj de Kaloĉaj pri la kristal klara traduko instigas repreni en la manojn la libron, ĉar efektive la tradukinto donacis al Esperantujo tutan mondon. Ancora unu articolo represita meritas nian attenton en la periodaggio de finnei esperantistoi nome tiu de Osmo Buller pri unuai pasoi en mirinda mondo, cion li verkis en 2004 por la comenzanto. Cai tiu mirinda mondo estes nenio alia ol esperantujo, inter alie pere de esperantlingvei radio elsendoi de Pola Radio, kiun la autoro entuziasma de Iksulo malkovris kiel auskultanto de finnalingvaj elsendoj de Pola Radio. La artikolo skizas entute la vojon al Esperantujo de la nuna generala direktoro de UEA. Pola Radio, nun Pola Retradio, ehas ankaŭ en la samnumera artikolo de Anton Oberndorfer, kiu omaĝas per ĝi la unujariĝon de sia Esperanta Retradio. La priparolata Esperanto-lehti enhavas multajn informojn pri la asocia vivo, sed ankaŭ ĝi informas pri eventoj ne strikte esperantaj, sed gravaj por esperantistoj, kiel Monda Tago de Radio, Esperanto-traduk-servo de Google. Dank al resumo de la artikolo de la prezidanto Tuomo Grundström, ekster finna leganto de la revuo de EAFO, ricevas ioman al rigardon alla principo de du lingvezo en Finlando, lige cun la naudeciarigio de du egal reitei naziei lingvoi tie, sveda cae finna. Ne ciui Esperanto gazetoi venas recte al mia privata adreso, sed daure al Pola Radio, ili do atingas min cun relative granda procrasto. La dua nuniara numero de la revuo Orienta meritas apartan atenton pro la presento de verkoj venkintaj en la literatura konkurso 2001. La revuo prezentas tiujn de Hori Jasuo, Itate mia revo, kaj de Agawa Harukuni, vanaj bildoj de japana San Asekuro. La revuo de jej en plimulto estas nacilingva. Tamen en la februara numero sur clerigai pagioi pri Esperantujo mirinda lando kaj mirindaj homoj esperantlingve artikolas Monique Arnaud, dividante sien esperantistajn spertojn. Sur la movadaj pagioi Sibayama Zoinichi retrorigardas alla historio de komuna kongreso Japana Korea, kiu iniciatita en 2007 realigis post multaj preparoj en 2001. Ciui japanei articoloi havas esperantlingve in resumoen. Inter alie Mitsukawa Sumiko racontas pri sia vojo al Esperanto, dum Akira rekomendas lerni la lingvon intense, legi multe, ne spari penon por konsulti vortaron, partopreni en kursoj de frasfarado de signora Saka, kaj ekzerci sin en parolato. Alia periodaggio el Asio estas la Marta la Lanterno Asia. Ancau gi grande parte estas nazilingva, sed simile kiel la revuo de jej gi provisas l'articoloin per resumoi, tamen iom pli amplexei. La numeron malfermas articolo de Kong Kil-jun, Junko, pri la amo kiun mi devas repagi al miei posteuloi. Kaj temas pri la deziro de la aŭtoro dediĉi sian vivon al Esperanto-movado por repagi al posteuloj la amon ricevitan de samideanoj. Tiun personan artikolon sekvas raporto pri la vintra kurso de Korea Esperanto-Asocio, dum kiu, kiel ni ekscias, ne okazis tradiciaj kursoj, sed oni komune aŭskultis prelegojn kaj raportojn de aktivaj esperantistoj pri diversaj fakoj. Pri Esperanto kaj ĝia beleco, pri la nuntempa situacio kaj kapabloj de la korea Esperantujo kaj pri respondo al estonta Esperantujo. Movade oni traktas krome la Esperanto-kursaron en Hajnano kaj la februarajn eventojn de KEA. La ŝancon profundigi konojn pri la korea kulturo kaj literaturo donas la legendo pri fondiĝo de la reĝolando Goguryeo, esperantigita de Kim Usan. Proximigante alla fino della hodiava trarigardo, mi desiras confirmi ancau la ricevon de du lastei numeroi de gazeto Esperanto, della esperantista gruppo de Le Mans. Temas pri aparta periodajo, en kiu dank alla redaktorino Jacques Huberdo, ne tiom speguligas la movadei aferoi, sed gravei sociei fenomenoi. La unua nuniara numero dedicas la atenton al virinoi naskiĝintaj liberaj kaj egalrajtaj kun viroj. La pozicio de la franca lingvo en Kanado, sed ankaŭ de aliaj lingvoj en Francio, kiel Picarda kaj Bretona. Sed tamen kaj la temo virinoj kaj ankaŭ lingvo aperas ĉinumere en gazeto Esperanto, ankaŭ en Esperanto-kunteksto. Kiel kutime la franclingvaj kontribuoj aperas en la Esperanto-traduko aŭ estas resumitaj, kaj cetere ili ne limiĝas al la regionskalaj aŭ landskalaj eventoj. Plej ofte temas pri ĉerpaĵoj el la franclingva gazetaro. La periodaĵo Gazeto Esperanto estas tiom enhavo riĉa, ankaŭ pro multaj malgrandaj informoj, ke estas tre malfacile recenzi ĝian enhavon. Tamen, malantaŭ eĉ plej malgranda informo, sentiĝas la sentemo de la redaktorino kaj ŝia deziro igi nian mondon pli bona kaj komprenema. La trarigardo de la Esperanto-periodaĵoj estis jam la lasta ero de nia hodiaŭa programo. Adiaŭas vin Barbara Pietrzak, kiu kun Przemek Wierzbowski kaj Tomek Miller prilaboris kaj prezentis la hodiaŭan elsendon. Dankante pro la aŭskulto kaj invitante vin por la vendreda programo, mi aldonu, ke kun plezuro ni legos viajn rimarkojn kaj komentojn. Kai compreneble ni anticipe dankas pro la subtena helpo ĉe nia UEA konto vars strekoto. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.